έχει σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη μας αυτή αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, μία ακόμη εκλογική διαδικασία, πολύ κρίσιμη για το μέλλον της χώρας μας. Δεν ξέρω αν έχετε αποφασίσει τι θα ψηφίσετε, γιατί η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό βλέπω αρκετούς αναποφάσεις τους τριγύρω μου. Πάντως εμείς εδώ ψηφίζουμε και ψηφίζουμε δαγκωτό στον αθλητισμό, στην άσκηση, σε αυτόν τον εναλλακτικό, όπως θέλουμε να τον αποκαλούμε, τρόπο ζωής. Σε αυτόν τον τρόπο ζωής που μας κάνει έτσι λίγο να δραπετεύσουμε από την τρέλα της καθημερινότητας και της εποχής, που μας κάνει να ζήσουμε έτσι πιο ποιοτικά, με λιγότερο άγχος και γενικώς μας βοηθάει να ζούμε και όχι να επιβιώνουμε. Είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ και θα μείνουμε στην ραδιοφωνική σας συντροφιά μέχρι τις 10, εδώ παρέα με την Σοφία Μαντά που θα ρυθμίσει και σήμερα τους ήχους. Μαζί με το Φώτη Παρόλα που θα επιλέξει τις μουσικές. Μαζί με την Έφη Καράμπινα που είναι στην παραγωγή της εκπομπής και στο τηλεφωνικό κέντρο και βεβαίως μπορεί να απαντήσει στα δικά σας τηλεφωνήματα στο 6012-991-6012-992. Και βέβαια μαζί με όλους εσάς που επιλέγετε φανατικά να ακούτε το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας, την Έρα Σπορ. Λοιπόν, τα μικρόφωνα της Έρα Σπορ και της εκπομπής μας ήταν, είναι και θα είναι πάντα ανοιχτά στους ανθρώπους εκείνους που η δρομική τους εμπειρία, το δικό τους αθλητικό βίωμα έχει πραγματικά αξία να ακουστεί και έχει αξία γιατί ξέρετε, ο ένας με τον άλλον κολλάει το μικρόβιο αυτό και είναι η πρώτη φορά που θέλουμε πραγματικά να υπάρξει μια τέτοιου είδους επιδημία. Και σήμερα λοιπόν έχω την τιμή να έχω στο στούντιο έναν δρομέα που έχει φάει κυριολεκτικά τα χιλιόμετρα με το κουτάλι που λέμε. Έναν δρομέα υπεραποστάσεων με αφορμή και τον αγώνα του Σπαρτάθλου στις 25 του μήνα, συνολικής απόστασης 246 χιλιόμετρων παρακαλώ, Αθήνα Σπάρτη. Κάποιοι δεν το πάνε ούτε με το αυτοκίνητο να φανταστείτε. Κοντά μας λοιπόν ο Θανάσιο Κανελόπουλος είναι και σπαρταθλητής και όχι μόνο και πολλά ακόμα. 8 μαραθωνίους. 6 υπερμαραθωνίους, 8 ορεινούς μαραθωνίους, 4 ορεινούς υπερμαραθωνίους και πολλά ακόμα. Δεν ξέρω τι άλλο, θα μας τα πει ο ίδιος. Καλημέρα Θανάση, καλημέρα, καλώς ήρθες.
Καλή σου μέρα Βίκη και στους συνεργάτες σου και στους ακροατές σου.
Λοιπόν, έχεις σίγουρα να μας διηγηθείς πολλές εμπειρίες, αλλά πολύ περισσότερο να μας πεις και θέλω να σε ακούσει ο κόσμος, να τους πεις το γιατί τρέχεις, γιατί γυμνάζεσαι, γιατί σου αρέσει να δοκιμάζεις έτσι τις δυνάμεις σου σε δύσκολες καταστάσεις και για όλα αυτά τα πολύ όμορφα που λέω εγώ και που μπορεί μόνο κάποιος να τα γνωρίσει μόνο εάν μπει στην λογική να τα νιώσει στο πετσί του.
Ακριβώς.
Είναι έτσι.
Ακριβώς έτσι είναι, έτσι όπως τα λες. Λοιπόν, τώρα, αυτό που... Τώρα γιατί τρέχω, έτσι...
Πάντα τρέχεις.
Πάντα τρέχει. Τρέχει το μυαλό, τρέχει το σώμα. Τρέχουμε
έτσι,
συνολικά. Θα το ξεκινήσω λίγο βάζοντας μια παράμετρο, λίγο έτσι, θα κάνω μια εισαγωγή. Mm-hmm. Λίγο θα μιλήσουμε λίγο για εξελικτική βιολογία και λίγο για κάποιες ικανότητες που έχει το ανθρώπινο είδος, έτσι. Ο άνθρωπος.
Είμαστε γεννημένοι κοινώς.
Είμαστε γεννημένοι. Έχουμε αυτό το κληρονομικό χάρισμα να μπορούμε να τρέχουμε, να έχουμε αντοχή και να κινούμαστε με μια ταχύτητα. Και αυτό γιατί υπάρχουν δύο λόγοι. Δηλαδή έχουμε ενσωματωμένο στο DNA μας το γονίδιο της αντοχής και το γονίδιο της ταχύτητας. Και αυτό ήταν, οφείλεται για δύο λόγους. Οφείλεται πρώτον γιατί σαν θυράματα έπρεπε να απομακρυνθούμε και να αποφύγουμε τους θηρευτές μας, λιοντάρια, τίγρεις και διάφορα άλλα άγρια
ζώα. Μιλάμε για πολύ πολύ παλιά χρόνια,
Μιλάμε για πολύ παλιά χρόνια, μιλάμε για κάποιες δεκάδες χιλιάδες χρόνια πριν. Οπότε έπρεπε να κινηθεί ταχύτατα για να απομακρυνθεί από τον κίνδυνο. Mm-hmm. Και εκεί βέβαια τα πιο αδύναμα ζώα πάντα, επειδή επικρατεί ο ισχυρότερος, τρώγεται το ασθενέστερο από τον ισχυρότερο. Λοιπόν, αυτό ήταν το ένα τμήμα. Και το άλλο ήταν το γονίδιο που λέω εγώ τώρα γονίδιο. Δεν είναι ένα απλό γονίδιο, είναι ένα τμήμα γονιδίων που ελέγχουν ένα χαρακτηριστικό στοιχείο του ανθρώπινου οργανισμού. Λοιπόν, και αυτό είναι και το γονίδιο, ας πούμε, της αντοχής. Δηλαδή την ικανότητα που έχει ο άνθρωπος να αντέχει σε μεγάλες διάρκειες, έτσι. Και αυτό το έχει πετύχει με το να έχει ένα σχετικά ισχυρό αναπνευστικό σύστημα καρδιαγγειακό και επιπλέον το σύστημα της εφίδρωσης, να μπορεί να υδρώνει. Mm-hmm. Που άλλα ζώα δεν το έχουν αυτή την ικανότητα. Με αποτέλεσμα να παθαίνουν θερμοπληξία και να σκάνε.
Άρα λοιπόν
λέμε.
Ο άνθρωπος έχει όλες τις προϋποθέσεις λοιπόν για να γίνει ένας πολύ καλός δρομέας. Απλά κάποιοι το καλλιεργούν, κάποιοι άλλοι το αφήνουν έτσι σε λανθάνουσα μορφή, να το πω έτσι.
Ναι, μπορούμε να το πούμε έτσι. Εδώ θέλω να βάλω λοιπόν τώρα για τις υπεραποστάσεις, δηλαδή να ολοκληρώσω λίγο αυτή την σκέψη. Ότι ακριβώς επειδή έχει το γονίδιο της αντοχής και επειδή κυνηγούσε κατά ομάδες, έτσι κατά αγέλη όπως λέω εγώ, mm-hmm. λοιπόν, εμποδίζανε κάποιο ζώο, ένα φυτοφάγο ζώο, ένα βίσωνα, έτσι ένα βουβάλι, εμποδίζανε αυτό το ζώο να πάει να φάει, να πιει νερό, με αποτέλεσμα μετά από 10 ώρες, 12 ώρες, 24 ώρες, και είναι σημαντικό αυτό που λέω, έτσι το 24ωρο είναι πολύ σημαντικό.
Το μεταφράζουμε σε χιλιόμετρα.
Έτσι, μπράβο. Το μεταφράζουμε σε χιλιόμετρα, σε σπάρταθλα, σε ορεινούς υπερμαραθωνίους κλπ. Κλπ. Να το φυτοφάγο ζώο να σκάει και να το σκοτώνει τελικά η ομάδα από την απόσταση των 2 μέτρων. Έτσι, αυτό.
Ωραίες ιστορίες αυτές.
Θέλω να πω, αυτά είναι τα στοιχεία χαρακτηριστικά της ανθρώπινης
ικανότητας και δύναμης. Έτσι. Λοιπόν, από ό,τι ξέρω, η δική σου αθλητική ιστορία, Θανάση, ξεκινάει έτσι γύρω στα 15, έτσι ως έφηβος και εσύ, με λίγο μπάσκετ, ναι. Με τι άλλο, ποδηλασία.
Λίγη έτσι. Ποδηλασία. Στην τρίτη γυμνασίου πήρα το τέλη τρίτης γυμνασίου, αρχές καλοκαιριού δηλαδή, για λίγο πριν την πρώτη ηλικίου. Πήρα ένα ποδηλατάκι αγωνιστικό, ένα κρουσάκι. Και με αυτό ξεκινούσα από την Καλλιθέα που έμενα παλιά και ανέβαινα στο νέο ψυχικό με το ποδήλατο και εκεί πήγαινα και έκανα προπόνηση σε μια ομάδα μπάσκετ που είχα γραφτεί εκείνα τα χρόνια.
Λοιπόν, κάνεις λοιπόν προπόνηση, παραμένεις όμως λίγο για ένα μικρό διάστημα δρανής λόγω των σπουδών σου. Έχεις τελειώσει γεωπόνος.
Ακριβώς, έτσι? Ναι.
Και το 1999 επιστρέφεις δρυμύτερος, έτσι?
Επιστρέφω δρυμύτερος και ορμητικότερος, δηλαδή πάνω στο θέμα του αθλητισμού και του τρεξίματος ειδικότερα.
Ξεκινάς να τρέχεις λοιπόν και τρέχεις συστηματικά ανυποψίαστος ενδεχομένως για το τι θα ακολουθούσε. Και ακολούθησαν mm-hmm. πολλά στην πορεία.
Ναι, όντως, έτσι όπως το περιγράφεις, είναι ανυποψίαστος εντελώς. Εγώ ξεκίνησα λοιπόν, για να αρχίσουμε να περνάμε και στην απάντηση της ερώτησης, αφού κάναμε αυτό το πρόλογο, ότι ξεκίνησα να τρέχω για να έχω, ας πούμε, μια καλή σωματική και ψυχική υγεία. Αυτό που τονίζουμε και που λέμε, ακούμε γενικώς γύρω μας από τον αθλητικό χώρο. Δηλαδή, να μην έχω περιττά κιλά. Τα περιττά κιλά είναι κάποιο ποσοστό λίπος το χρειαζόμαστε. Αλλά τα περιττά κιλά είναι επιβαρυντικός παράγοντας. Καρδιαγγειακές παθήσεις, εγκεφαλικά.
Για τον μυοσκελετικό μας σύστημα.
Καρκίνος κλπ. Έτσι. Λοιπόν, και σε κάνει να νιώθεις, να αισθάνεσαι όμορφα. Να αισθάνεσαι αναζωογονημένος, αναγεννημένος. Και
να βλέπεις
να βλέπεις την εικόνα σου και να τη χαίρεσαι
έτσι στον καθρέφτη. Κατ' επέκταση το ψυχολογικό κομμάτι τονώνεται.
Το έτσι. Ψυχολογικό κομμάτι τονώνεται και απογειώνεται. Έτσι. Έχεις αυτοπεποίθηση. Mm-hmm. Γεμίζεις, πληρώνεσαι με αυτοπεποίθηση που είναι πολύ σημαντικό
και
αυτό.
Και όταν έχεις λοιπόν τέτοια συναισθήματα, μπορείς να λειτουργήσεις πολύ πιο όμορφα στη καθημερινότητά σου.
Έτσι ακριβώς.
Μπορείς να πάρεις πιο ξεκάθαρες αποφάσεις, μπορείς να είσαι πιο μαχητικός, πιο διεκδικητικός στη ζωή.
Mm-hmm. Γιατί έχεις καθαρότερη σκέψη. Mm-hmm. Καθαρότερη σκέψη που οφείλεται σε οξυγονωμένο εγκέφαλο, έτσι. Και που, εντάξει, είναι και αυτό που έχει πει κάποιος αρχαίος Έλληνας, νους υγιής εν σώματι υγιή. Άρα και οι αρχαίοι αυτά που λέγανε δεν τα βγάζανε έτσι από το μυαλό τους τυχαία. Τα βγάζανε γιατί τα είχαν καλλιεργήσει και είχαν αποδεδειγμένα δει κάποια πράγματα. Και έτσι ξεκίνησα. Και στην αρχή, δηλαδή για κάποια χρόνια, όχι μόνο στην αρχή, ας πούμε στο πρώτο έτος, και τότε που και το δρομικό κίνημα δεν είχε αποκτήσει την πρέπουσα σημασία και προσοχή, και ήταν στα σπάργανα, όπως είπες, και δεν είχε διαδοθεί τόσο έντονα όπως και σήμερα. Τώρα έχουμε ριάκια, μην πάει κάπου αλλού αυτό, τα ριάκια και τα ποτάμια, ριάκια δρομέων.
Καλά κάνεις, έτσι είναι.
Έρχονται και συναντιόνται σε αγώνες και δημιουργούνται χύμαροι και ποτάμια, αλλά από δρομείς και από ανθρώπους υγιείς, έτσι. Η προληπτική υγιεινή είναι πολύ σημαντικό σημείο για...
Στοιχείο, θέλουμε, ναι.
Στοιχείο για τον άνθρωπο. Και έκανα γύρω στα 30 χιλιόμετρα την εβδομάδα, 3 φορές την εβδομάδα. Το Σαββατοκύριακό μου μπορώ να πω ότι δεν το θυσίαζα για τίποτα. Κοιτούσα να περάσω καλά, να ευχαριστηθώ και τα υπόλοιπα καλά, ας πούμε, που έχει η ζωή. Να βγω έξω με τους φίλους μου, με τις παρέες μου, να διασκεδάσουμε. Όλα αυτά, έτσι, που χρειάζονται για να έχει ο άνθρωπος μια
πληρότητα.
Mm-hmm.
Είναι πολύ σωστό αυτό το οποίο μου λες τώρα και μου περιγράφεις, για να μην δημιουργούμε έτσι παρεξηγήσεις και παρερμηνίες, με την έννοια ότι κάποιος ο οποίος ξεκινάει και φτάνει σε ένα υψηλό επίπεδο, πρέπει να ξεκινήσει βήμα-βήμα. Όπως μου λες λοιπόν, ξεκίνησε σιγά-σιγά, με λίγα-λίγα χιλιόμετρα την εβδομάδα. Αυτό συσσωρεύτηκε, έτσι, περάσαν τα χρόνια, για να φτάσεις μετά, εσύ μετά από κάποια χρόνια, να κάνεις όλα αυτά τα οποία κάνεις. Δεν μπορούμε ξαφνικά να ξυπνήσουμε μια ωραία πρωία και να πούμε, α, τι θέλω να κάνω σήμερα, α, να κάνω ένα σπάρταθλο, άντε να ξεκινήσω. Δεν γίνονται, ναι. Πρέπει να το χτίσουμε αυτό. Αυτό
κατάλαβα τι
λες. Αυτό και
αυτό θέλω να εξηγήσω. Ναι. Mm-hmm. Εντάξει, μπορείς να κάνεις και ένα σπάρταθλο, αλλά όταν θα ξεκινήσεις για Αθήνα, για Σπάρτη, θα φτάσεις στα Μέγαρα, θα είσαι αφυδατωμένος, θα είσαι εξαντλημένος, ενδεχομένως να και μυϊκά καταπονημένος. Και δεν νομίζω να συνεχίσεις μετά τα Μέγαρα για να πας ακόμα πιο μακριά προς την Κόρινθο. Εκεί πλέον θα είσαι πεθαμένος. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα έτσι εύκολα. Χρειάζεται μια προετοιμασία, έστω και με περπάτημα, έτσι, πεζοπορίες, οι οποίες κρατάνε μεγάλο κάποιο χρονικό διάστημα, έτσι, πολύ ωραίες πεζοπορίες, ώστε να μάθουν τα πόδια, να προσαρμοστούν, να σκληρακογηθούν οι τένοντες, οι σύνδεσμοι στις αρθρώσεις, να δυναμώσει το μυϊκό σύστημα, έτσι. Δεν γίνονται έτσι απλά τα πράγματα. Εγώ από το 99 που ξεκίνησα, τελικά έτρεξα τον πρώτο, ας πούμε, υπερμαραθώνιο. Και αυτή είναι η πλάκα. Εντάξει, και ο Ολύμπος Μάραθον, ο μαραθώνιος του Ολύμπου, που είναι 44 χιλιόμετρα, θεωρείται υπερμαραθώνιος. Γιατί οι συνθήκες είναι αντίξωες, δύσκολες, γιατί έχεις ένα υψομετρικό που πρέπει να καλύψεις. Ξεκινάς από το 0 υψόμετρο, από τον αρχαιολογικό χώρο το 2, έτσι, για να κάνουμε και μια σύντομη περιγραφή του αγώνα αυτού, και φτάνεις σε υψόμετρο 2780, σχεδόν 2800. Δεν είναι και λίγο αυτό το υψομετρικό, έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Και από εκεί πρέπει να κατέβεις με αρκετή ορμή και να τερματίσεις το λιτόχωρο, αφού περάσεις μέσα από τον Ενιπέα ποταμό, όπου εκεί το μονοπάτι διασχίζει κάθετα το ποταμό αυτό, και περνάς από γεφύρια και έχεις και ανηφοροκατηφόρες, οι οποίες σου διαλύουν τα πόδια. Αλλά παρόλα αυτά, για να φτάσω αυτό, το έκανα το 2008. Επομένως, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα έτρεχα αυτά τα λίγα χιλιόμετρα. Το 2007 ξεκίνησα να συμμετέχω πλέον σε αγώνες. Μέχρι τότε δεν συμμετείχα. Και έτρεχα σε 10 χιλιόμετρα, σε 21, σε τέτοιους αγώνες, πιο μικρούς.
Πες μου λοιπόν λίγο, πώς δημιουργήθηκε πλέον η ανάγκη? Ξεκίνησε λοιπόν, όπως μου λες, να τρέξεις έτσι 10-12 χιλιόμετράκια μέρα παραμέρα, αλλά προφανώς αυτό σου άρεσε. Κάπως δούλευε μέσα σου. Για να φτάσεις στο σημείο πλέον να βάζεις στόχους μεγαλύτερους, να μετέχεις σε αγώνες, και δεν ξέρω αν και ο αγώνας ήταν ο στόχος στην ουσία για να μπορέσεις να συγκρατήσεις την προπόνηση, ή η προπόνηση για να μπορέσεις να συγκρατήσεις τον αγώνα. Θα μας το εξηγήσεις εσύ.
Ωραία. Λοιπόν, τότε, εκείνη την περίοδο, το 2007 περίπου, επειδή μαζευόμασταν σε ένα γήπεδο, εγώ μένω Κορυδαλό, έτσι, και επειδή συγκεντρωνόμασταν σε κάποιο γήπεδο και γνωρίστηκα με κάποιους ανθρώπους, με κάποιους φίλους δηλαδή συναθλητές, που τρέχανε και είχαν αρχίσει νωρίτερα και τρέχανε, και είχαν συμμετάσχει σε κάποιους αγώνες, σε κάποιο μαραθώνιο που τότε και ο Μαραθώνιος Αθήνας δεν ήταν τόσο δυνατός και τόσο ψηλά όπως είναι τώρα. Και άρχισα και εγώ να παρασύρωμαι, γιατί ως άνθρωπος και εγώ, έτσι όπως όλοι οι άνθρωποι, έχουμε λίγο το στοιχείο, την τάση του μιμητισμού. Να μιμούμαστε και λίγο τον άλλον. Όχι ότι υπήρχε ιδιαίτερα αυτό σε μένα, έτσι, αυτό το μικρόβιο, αλλά παρασύρθηκα. Λέω, ας συμμετάσχω κι εγώ σε αυτόν τον αγώνα. Το θεώρησα και ένα είδος εκτόνωσης. Ήμουνα και σε μια έτσι, αρνητική κατάσταση εκείνο τον καιρό. Και όντως μια Κυριακή πρωί φόρεσα τα αθλητικά μου παπούτσια, το σορτσάκι μου, την αθλητική μου μπλούζα.
Θυσίασα
και κατευθύνθηκα.
Θυσίασα
τη βόλτα της Κυριακής. Βέβαια του Σαββάτου δεν τη θυσίασα. Το ξενύχτη μου το έκανα. Γύρισα 2-3 ώρα το βράδυ, τα ξημερώματα. Αλλά επειδή ο αγώνας ξεκινούσε στις 10.30, ήταν ο αγώνας που διοργανώνει ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Αθηνών και γίνεται κάτω, είναι το δεκάρι που λέμε στον Άγιο Κοσμά. Και ξεκινούσε 10.30. Κάναμε εκεί, δηλώσαμε τη συμμετοχή και είχα το χρόνο να προλάβω, να ετοιμαστώ και να πάω να τρέξω τον αγώνα. Και αυτό ήταν εντάξει, μια σημαντική, ευτυχισμένη στιγμή.
Μάλιστα.
Η ολοκλήρωση της προσπάθειας.
Έτσι δηλαδή στην ουσία ξεκίνησες σιγά σιγά.
Και έτσι κάπως ναι, μπήκα σε αυτό το λούκι ας πούμε. Και τελικά
ωραία.
Φτάσαμε στο λούκι να κατεβαίνουμε το λούκι του Μύτικα, της ψηλότερης κορφής του Ολύμπου μαζί με τον Τάσο
το Σταθόπουλο.
Θα το πούμε πιο μετά.
Είναι το τελευταίο σας αποτόλμημα να το πω έτσι. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας που δεν μας γράφει βέβαια το όνομά του. Είμαι λέει καπνιστής και τρέχω 2-4 λέει μισά ώρα την εβδομάδα. Ήμουν άρρωστος 3 μέρες. Έχω λέει μπουκώσει προφανώς εντελώς. Να πάω λέει για τρέξιμο σήμερα. Να κόψω το. Καταρχήν να ξεκινήσει μια προσπάθεια να κόψει το τσιγάρο.
Βεβαίως, ναι, πρέπει να προσπαθήσει να το κόψει εκεί σιγά-σιγά.
Το μπούκαμα προφανώς είναι από όλη αυτή τη διαδικασία.
Εντάξει, επιβαρύνεται το αναπνευστικό. Οι πνεύμονες επιβαρύνονται. Τώρα, έτσι για να τον φοβήσουμε λιγάκι, ας πούμε, να πούμε ότι είναι. Έχει μια κάπνα τώρα οι πνευμονικές κυψελίδες του, οπότε για να, πρέπει να καθαρίσει. Σιγά σιγά πρέπει να αρχίσει να το περιορίζει.
Οπότε καλύτερο θα
και
είναι.
Και καλύτερα σήμερα να μην κάνει κάτι, να μην προπονηθεί,
άμα
να
είναι χαλαρώσει.
Άμα είναι και άρρωστος.
Άμα είναι και άρρωστος, αλλά
να αφήσει
εγώ
μια-δύο μέρες, να πιει ένα φυσικό χυμό, να πιει για 2-3 μέρες φυσικούς χυμούς, πορτοκάλι, λεμόνι κτλ. Που βοηθάει, έχει τη βιταμίνη C. Να πάρει και λίγο έτσι σαν βιταμίνη C.
Έξτρα
για να δυναμώσει το ανασωπητικό του, γιατί είναι λίγο θεσμένο.
Λοιπόν, εγώ θα του πρότεινα να κάνει μια προσπάθεια και όλοι μας νομίζω ότι αν πραγματικά το θέλουμε, το μπορούμε να κόψει το τσιγάρο και θα δεις πραγματικά έναν άλλον άνθρωπο να γεννιέται και να ξεκινήσεις, αγαπητέ φίλε Κροατή, σιγά σιγά περπάτημα. Δεν χρειάζεται τρέξιμο σε αυτή την πρώτη φάση. Περπάτημα, περπάτημα και σιγά σιγά το τρέξιμο θα έρθει από μόνο του. Μας πάει
ωραία,
το σώμα μας.
Ωραία.
Λοιπόν, αν θέλετε να μπείτε και εσείς εδώ στη ραδιοφωνική μας συντροφιά, μπορείτε να το κάνετε με πολύ εύκολο τρόπο. Ένα απλό SMS, γράφετε sport, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Ανάση, θέλω να σταθούμε λίγο στο Σπάρταθλο, γιατί με αφορμή κιόλας την διοργάνωση η οποία θα γίνει σε λίγες μέρες, δεν είναι ένας απλός αγώνας, είναι ένας αγώνας με ιστορία από πίσω του. Τι έχεις να θυμηθείς, έχεις τερματίσει μια φορά έτσι, στο Σπάρταθλο.
Ναι, έχω τερματίσει.
Τι έχεις
το
να θυμηθείς
2010.
Από αυτή. Μου φαίνεται πραγματικά πάρα πολύ έτσι, συγκλονιστική η εμπειρία.
Και συγκλονιστική εμπειρία και πραγματικά αναμνήσεις οι οποίες έχουν χαραχθεί ανεξίτηλα μέσα στο μυαλό μας και στις σκέψεις μας. Εντάξει, ο δρόμος είναι μακρύς και δύσκολος για να φτάσει εκεί. Χρειάζεται και μια προετοιμασία προπονητική. Βέβαια, θα το πούμε αυτό εκ των υστέρων. Λοιπόν, αυτό που μου είχε έτσι έντονα χαράξει τη μνήμη, ας πούμε, και το οποίο ήταν και ένα λάθος που είχα κάνει και το οποίο με ταλαιπώρησε σε αφάνταστο σημείο, αλλά τελικά μέσα από αυτό το κακό βγήκε το καλό, ότι τερμάτισα τον αγώνα και τελικά ευχαριστήθηκα την ολοκλήρωσή του. Είναι ότι είχα κάνει κάποιες λαθασμένες επιλογές σε παπούτσια, σε κάλτσες, σύν το ότι σε κάποιο στάδιο της διαδρομής το βράδυ είχαμε έντονες βροχοπτώσεις. με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει κάποιο τμήμα του δρόμου και να γεμίσει και με λάσπες και να μπει μέσα, να δυσκολευτεί, ας πούμε,
η
συνέχεια της διαδρομής. Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, και εντάξει, όλη η διαδρομή είναι ουσιαστικά τα πρώτα χιλιόμετρα, εντάξει, βγαίνουν σχετικά άνετα, έτσι, τα 80-100 χιλιόμετρα. Από εκεί και έπειτα
αρχίζει. Σε ποιο σημείο?
Θα έλεγα μετά από την Κόρινθο προς την Εμαία, ίσως και πιο μετά. Βέβαια, εδώ να λάβουμε το εξής παράγοντα υπόψη, ότι άμα είσαι καλά προετοιμασμένος, έτσι, και φορμαρισμένος για αυτόν τον αγώνα, δεν θα έχεις άσχημες επιπτώσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα, έτσι, κατά τη διάρκεια της πορείας σου. Απλά ότι μπορεί, δηλαδή, ο αγώνας να σου βγει ξεκούραστα μέχρι τέλος. Βέβαια, η κούραση έρχεται γύρω στα 140 χιλιόμετρα, εκεί περίπου, δηλαδή στη μέση. Και όπου, όταν πλησιάζεις το σημείο που είναι το Αρτεμίσιο, που είναι το βουνό, που είναι στο μεγαλύτερο υψόμετρο, το οποίο πρέπει να το καβαλήσεις και να βγεις στην άλλη πλευρά, προς τη μεριά της Τρίπολης, λοιπόν, για να συνεχίσει.
Τι να λέμε τώρα, 246 χιλιόμετρα δεν μαζεύονται. Αυτό λέω, ότι ακόμα και με το αμάξι μπορεί κάποιος να κουραστεί, να πιαστεί, όντας πάνω στον κάθισμα του αυτοκίνητου, πόσο μάλλον να τρέχει. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, πώς διαχειρίζεσαι την κόπωση, πώς διαχειρίζεσαι την νύστα, την πείνα, τα λόγια του εαυτού σου που μπορεί να ακούς και να σου λένε σταμάτα, όλα αυτά πώς τα φέρνεις πέρας.
Λοιπόν, εδώ θέλω να σταθώ και αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, όταν είσαι κατάλληλα προετοιμασμένος, δηλαδή έχεις κάνει ένα σωστό προπονητικό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει και κάποιες μεγάλες προπονήσεις, μεγάλες διάρκειες, πολλές ώρες, 5-6 ώρες, ενίοτε και παραπάνω. Όταν αφήνεις το σώμα σου να ξεκουραστεί ενδιάμεσα αυτών των μεγάλων προπονήσεων, όταν τρέφεσαι σωστά πολλά φρούτα, πολλά λαχανικά, δηλαδή πολλές βιταμίνες, καλύπτεις, όπως είπα και προηγούμενος και για το φίλο που κάπνιζε, καλύπτεις το σίδηρο που χρειάζεσαι, να έχεις επάρκεια σιδήρου, ώστε τα αιμοσφαίρια σου να είναι σε ψηλό επίπεδο, άρα το αίμα σου να μπορεί να οξυγονώνεται και να στέλνει οξυγόνο στους μυς, δηλαδή στο μυϊκό σύστημα, mm-hmm, και γενικά σε όλο το σώμα και στον εγκέφαλο, έτσι το τονίζω εδώ, γιατί είπες για το θέμα της υπνηλίας και του ύπνου. Λοιπόν, τότε ο οργανισμός δεν έχει τόσο ανάγκη ώστε να τον πιάσει να έχει μια υπνηλία. Παρ' όλα αυτά, τα ξημερώματα, όταν κλείσει ένα 24ωρο και ειδικά τις πρωινές ώρες, μπορεί να παρατηρηθεί αυτό το φαινόμενο. Δεν είναι όμως μόνιμο και δεν είναι στάνταρ σε όλους τους αθλητές. Σε άλλους μπορεί να τους πιάσει πιο έντονα, σε άλλους μπορεί να το πιάσει να είναι πιο ελαφρύ ή μπορεί και καθόλου. Βέβαια, σε κάποιους που νιστάζουν πιο εύκολα, παίρνουν και έξτρα, ας πούμε, καφείνη, ξέρω εγώ, πίνοντας ένα καφέ, έναν εσκαφέ, ξέρω εγώ, ένα...
Λοιπόν, έχεις δείξει πάρα πολλούς τομείς, οι οποίοι τομείς κρύβουν γνώση από πίσω και εμπειρία. Δηλαδή, έτσι, μίλησες, mm-hmm, για σωστό παπούτσι, μίλησες για σωστή προπόνηση, μίλησες για σωστή διατροφή, μίλησες για σωστό καταμερισμό δυνάμεων. Όλα αυτά, mm-hmm, λοιπόν απαιτούν μια εμπειρία. Γι' αυτό λέω ότι δεν ξεκινάει κάποιος χωρίς να έχει ένα τέτοιο αθλητικό background να κάνει τόσο πολύ μεγάλους αγώνες.
Ναι,
γιατί,
ναι,
αφενός μεν μπορεί να μην το βγάλει πέρα, να μην καταφέρει να τερματίσει, και από την άλλη μπορεί να κουβαλήσει και ένα σωρό τραυματισμούς.
Σωστό, σωστό. Για να φτάσω στο σημείο για να κάνω το σπάρταθλο, δεν ξεκίνησα από τα 10 χιλιόμετρα. Εντάξει, έτρεξα ένα Ολύμπος Μάραθον και πήγα μετά, μπήκα να κάνω σπάρταθλο. Καταρχήν, όπως είπαμε, ξεκίνησα τέλη του 2007 με αρχές 2008 να κάνω αγώνες. Έτρεξα Ολύμπος Μάραθον το 8. Βέβαια, εδώ να πω ότι έτρεξα το Παρανέστη, εδώ είναι ένα λάθος, από το οποίο έπαθα και έμαθα. Έτρεξα το Παρανέστη της Δράμας το 2008, το οποίο είχα καταλάβει και καλή θέση, πέμπτη θέση, έτσι παρεμπιπτόντως, να ευλογήσουμε και τα γένια μας.
Δύσκολος αγώνας.
Αρκετά δύσκολος. Και κληρονόμησα έναν τραυματισμό, ένα σύνδρομο λαγονοκνημίας ταινίας, ο οποίος αυτός ο τραυματισμός μου στέρισε ένα μήνα μετά να τρέξω το Μαραθώνιο της Αθήνας, το πρώτο μαραθώνιο που δεν τον έκανα. Τελικά ξεκίνησα από υπερμαραθωνίους και δεν είχα τρέξει μέχρι τότε μαραθωνίους. Λοιπόν, έκτοτε προετοιμάστηκα άλλα δύο χρόνια, 2009-2010, έτρεξα κάποιους μεγάλους αγώνες, όπως είναι ο Ευχίδιος Άθλος, που είναι 107,5 χιλιόμετρα Πλατεές Δελφή, ή το ανάποδο Δελφή Πλατεές, και έτρεξα και 100 χιλιόμετρα, τότε γινόταν στο Μαραθώνα, τα 100 χιλιόμετρα που ήταν και το κριτήριο για να μπει στο Σπάρταθλο. Και έτσι έφτασε στο σημείο να τρέξω το Σπάρταθλο, να τρέξω αυτόν τον μεγάλο αγώνα, ας πούμε, ζωής που λέω κι εγώ.
Είναι όντως αγώνας ζωής. Θα μας πεις σε πολύ λίγο το συνέστημα του τερματισμού. Πώς είναι, είναι συνέστημα λύτρωσης, είναι συνέστημα απελευθέρωσης, είναι... θα μας το πεις σε πολύ λίγο.
Έρα Σπορ 101,8.
Είμαστε Υγεία και Σπορ, μέρος δεύτερο, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Έρα Σπορ. Σοφία Μαντά στην ρύθμιση των ήχων, Φώτης Παρόλας στις μουσικές επιλογές, Εφη Καράμπινα στην παραγωγή της εκπομπής, Βίκη Σπύρου στο μικρόφωνο και εδώ κοντά μας στο στούντιο ο Θανάσης Κανελόπουλος, υπερμαραθωνοδρόμος, αθλητής υπεραποστάσεων. Δεν είναι σωστό να πω υπερμαραθωνοδρόμος, γιατί δεν κάνεις μόνο... υπερμαραθωνοδρόμος.
Ναι, και υπερμαραθωνοδρόμος και δρομέας υπεραποστάσεων. Τώρα είναι λίγο, οι έννοιες μπερδεύονται λίγο μεταξύ τους. Έτσι, πώς να δώσω ένα σαφή ορισμό. Υπερμαραθωνοδρόμος. Κάποιος που κάνει πάνω από το μαραθώνιο, αλλά.
Ναι, σωστό και αυτό.
Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις, ατέρμονες συζητήσεις, ας πούμε, σε φόρουμ
σωστή...
μεταξύ, σε πηγαδάκια των αθλητών. Ναι. Για τη σωστή ετοιμολογία και ορολογία.
Λοιπόν, λίγο πριν να σταματήσουμε για το τραγούδι, σε ρώτησα και θέλω πραγματικά να μας πεις. Όταν τερματίζεις ένα τέτοιο αγώνα, ένα σπάρταθλο, ένα παρανέστη, ένα μαραθώνιο, πώς νιώθεις? Είναι, αυτό λέω, είναι λύτρωση μετά από τόση κούραση, μετά από τόση πίεση ψυχολογική, σωματική, όλα αυτά, πώς νιώθεις?
Σαφώς και είναι λύτρωση, αλλά όπως έχουν πει και άλλοι καλεσμένοι σου, δεν μπορείς να περιγράψεις αυτά τα συναισθήματα. Τελικά πρέπει να βιώσει κάποιος αυτή τη διαδικασία για να μπορεί να φτάσει, να δώσει, να καταλήξει κάποια συμπεράσματα. Βέβαια, τον κάθε άνθρωπο που κάνει μια τέτοια προσπάθεια, τον οθούν διάφοροι λόγοι. Υπάρχουν διάφορες αιτίες από πίσω, κρύβονται κάποιες άλλες αιτίες που οδηγούν τον άνθρωπο εκεί. Βέβαια, εντάξει, για να το πω αυτό το αρνητικό δηλαδή, ότι είναι και το στοιχείο της έπαρσης. Αν και άνθρωποι με έπαρση και με αλαζονία δεν είναι εύκολο να φτάσουν να κάνουν τέτοιες διαδρομές. Έτσι πιστεύω εγώ.
Τους αποβάλλει το ίδιο το άθλημα.
Ακριβώς, τους αποβάλλει το ίδιο το άθλημα, τους αποβάλλει η ίδια η προσπάθεια. Δηλαδή, στα 80 χιλιόμετρα ενδεχομένως να τα παρατήσουν. Έτσι, ας πούμε, συγκεκριμένα στο Σπάρταθλο τερματίζει το 1 τρίτο. Των αθλητών περίπου, ανάλογα βέβαια με τις καιρικές συνθήκες. Λοιπόν, υπάρχει σαφώς, υπάρχει η λύτρωση, αυτό που ανέφερες πρωτήτερα. Επιτέλους λέω έφτασα στο τέρμα, έφτασα στον τερματισμό, κατάφερα το στόχο μου, κατάφερα το σκοπό μου. Αυτά που είχα μέσα στο μυαλό μου επιτεύχθηκαν, τα σωματικά και τα πνευματικά. Εγώ λέω, χρησιμοποιώ μια λέξη στις υπεραποστάσεις, ειδικά που είναι πάνω από 15 ώρες, 20 ώρες, 25 ώρες, 34 ώρες και που έκανα εγώ, ας πούμε, στο Σπάρταθλο. Τι λέω, ότι υπάρχει ένα είδος ασκητισμού. Θα έλεγα κιόλας ότι η Εκκλησία θα έπρεπε να μας κυνηγήσει εμάς, γιατί εντάξει, τώρα βέβαια δεν έχουμε το πνευματισμό που έχει η Εκκλησία, η θρησκεία, εν πάση περιπτώσει, η Ορθοδοξία, αλλά υπάρχει ο πνευματισμός, το ότι θέλουμε να διαλύσουμε, να αποσαρθρώσουμε τον οργανισμό μας, γιατί το έχουμε ανάγκη. Το έχουμε ανάγκη σαν άνθρωποι να το κάνουμε αυτό, να το κάνουμε στην παράλια, να τον διαλύσουμε. Έτσι, για να τον αναστήσουμε μετά, να τον αναγεννήσουμε. Να τον αναγεννήσουμε πιο φρέσκο, πιο ζωντανό, πιο δυνατό, έτσι. Και να καταλάβει, ας πούμε, ότι τα απλά πράγματα τελικά της ζωής είναι και τα πιο καλά και τα πιο όμορφα. Αυτό. Οπότε, τερματίζοντας, ναι μεν η σωματική καταπώνηση, η κούραση είναι τρομερή. Συγκεκριμένα, εγώ, ας πούμε, όταν πήγαινα, σηκωνόμουν ας πούμε, από το κρεβάτι μετά από λίγες ώρες μετά τον αγώνα δηλαδή, και πήγαινα να περπατήσω, ζαλιζόμουν να πέσω κάτω. Δηλαδή είχα πολύ χαμηλό αιματοκρίτη, το καταλάβαινα αυτό το πράγμα. Παρ' όλα αυτά ο οργανισμός έχει τη δυνατότητα να αναπλάσει και να αποκαταστήσει όλες αυτές τις σωματικές βλάβες που έχει υποστεί. Θεωρούμαστε ας πούμε κλινικά νεκροί, όπως έχουν γίνει διάφορες μελέτες.
Αν το μεταφέρουμε λοιπόν στην ζωή μας, μαθαίνουμε να πέφτουμε, μαθαίνουμε πώς είναι όταν είμαστε κάτω και μαθαίνουμε να σηκωνόμαστε. Άρα λοιπόν είναι μία προπόνηση την οποία μπορούμε να τη μεταφέρουμε και στη ζωή μας, αφού πλέον έχουμε γνωρίσει τα όρια μας και έχουμε γνωρίσει ότι τελικά όσο και αν ταλαιπωρηθούμε μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Έτσι. Ναι. Το λέω αυτό γιατί στις μέρες μας πάρα πολλοί άνθρωποι απογοητεύονται. Και με το δίκιο τους, δηλαδή, γιατί είναι αυτά τα οποία ζούμε δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Αλλά αυτό το οποίο πραγματικά μας διδάσκει ο αθλητισμός είναι ότι από τα δύσκολα μαθαίνουμε. Έτσι.
Έτσι.
Από τα δύσκολα μπορούμε να μοιήσουμε τον οργανισμό μας σε ακραίες καταστάσεις και μέσα από αυτό το μάθημα μπορούμε να σταθούμε ξανά πάλι στα πόδια μας ακόμα πιο δυνατή.
Ακριβώς, έτσι όπως το ανέλησες και το περιέγραψες. Ξεκινά ένας άνθρωπος, ξεκινάει να τρέχει ας πούμε 5-10 χιλιόμετρα. Παίρνει μια γεύση της σκληραγώγησης και καταπώνησης και όλων. Βλέπει το βαθμό δυσκολίας εκεί. Οπότε στη ζωή του, στην καθημερινή του ζωή, με τα προβλήματα αυτά που ανέφερες προηγουμένως, αρχίζει και τα βλέπει πιο εύκολα. Ανεβάζοντας χιλιόμετρα και ανεβάζοντας και διάρκεια, αρχίζει και παρατηρεί για τον εαυτό του πράγματα, τις αδυναμίες του, έτσι, και για τον κόσμο γενικότερα, την αλληλεπίδρασή του σε σχέση με τον υπόλοιπο, με την υπόλοιπη κοινωνία, με τα υπόλοιπα
ανθρώπους. Αλλά και τις κρυμμένες του δυνάμεις, όμως, έτσι.
Αλλά και τις κρυμμένες του δυνάμεις, οι οποίες αποκαλύπτονται ακριβώς κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, από τις μικρότερες αποστάσεις στις μεγαλύτερες. Okay. Άρα τελικά είναι και το background αυτό που λέμε, ότι για να φτάσεις να κάνεις ένα Σπάρταθλο πρέπει να ξεκινήσεις σταδιακά. Ένα το κρατούμενο. Το άλλο λοιπόν, και το άλλο ποιο είναι? Ότι, κάτσε, κάπως μου το είπες,
ότι μαθαίνεις μέσα από την διαδικασία της προπόνησης να βρίσκεις τα όρια σου.
Εκεί.
Έτσι.
Και τα όρια, αυτό ήθελα να τονίσω, ότι τα όρια τελικά του καθενός, ποια είναι τα όρια? Ο καθένας έχει τα δικά του όρια, τα οποία είναι, είναι γεγραμμένα, ας το πούμε έτσι, μέσα από το DNA του, έτσι, ανάλογα με το γενετικό του υπόστρωμα
υλικό,
θα φτάσει κάπου υλικό.
Ναι.
Εντάξει, κάποιοι έχουν καλύτερο γενετικό υλικό και κάνουν μαραθώνιο 2-10. Εμείς δεν μπορούμε, θα κάνουμε 3 ώρες. Αλλά για να φτάσουμε να κάνουμε 3 ώρες, να κάνουμε 4 ή 5, γιατί και αυτός που τερματίζει στις 2 ώρες, αλλά και αυτός που τερματίζει στις 6 ώρες, εφόσον έχει υποστεί την καταπώνηση του οργανισμού του, είναι νικητής, είναι το ίδιο πράγμα. Αρκεί να καταπονηθεί.
Το συνέστημα,
να μην το κάνει
αυτό
περίπατο,
που νιώθεις εσύ τερματίζοντας έναν υπερμαραθώνιο ή ένα σπάρταθλο, θα το νιώσει και εκείνος ο οποίος θα τερματίσει ένα πεντάρι, ένα δεκάρι.
Σίγουρα,
δεν αλλάζουν.
Σίγουρα.
Γιατί για εκείνον το όριό του είναι τα 5 χιλιόμετρα. Για κάποιον άλλο τα 10, για σένα τα 240, για κάποιον άλλον, ξέρω εγώ, ένας αγώνας 10 ημερών. Δεν ξέρω.
Βεβαίως, δεν θεωρούμε, είναι αυτονόητο ότι δεν θεωρούμε ότι όσοι είναι δρομείς υπεραποστάσεων είναι, ας πούμε, η ελίτ ή πλέον όλοι είναι οι μύθεοι και όλοι οι υπόλοιποι είναι κινήθνητοι. Όχι, είναι ένα σταδιακό πέρασμα, είναι ένα πέρασμα προς το σημείο αυτό, προς το στάδιο αυτό,
χτίζεται.
Και το οποίο χτίζεται.
Έτσι.
Καλό είναι όμως, γιατί είναι ένα πνευματικό κομμάτι αυτό να φτάσει σε αυτό το σημείο.
Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη τον Γκέκα, ο οποίος λέει: Βίκυ, καλημέρα, κάνεις την πιο χρήσιμη κομπή του ραδιοφώνου. Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Συγχαρητήρια, λέει, στον υπεραθλητή που έχει σήμερα. Ήθελα, λέει, τη συμβουλή. Οι περισσότεροι που γυμνάζονται εργάζονται. Εγώ 12 ώρες τη μέρα, λέει. Τρέχω 60 λεπτά μέρα παραμέρα. Πώς θα φτάσω να τρέξω μόνο μια φορά έναν ιστορικό μαραθώνιο, λέει. Είναι το όνειρό μου.
Μάλιστα. Οπότε να πούμε κάποιες συμβολές στο φίλο μας. Πολύ σωστά κάνει ο ακροατής μας
ο
και τρέχει μέρα παραμέρα μία ώρα την εβδομάδα.
Μία ώρα την...
όχι μία ώρα, σύγχρονη, μία μέρα παραμέρα.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι, μία ώρα κάθε φορά που κάνει την προπόνησή του. Μπορεί να τρέξει έναν μαραθώνιο. Βέβαια χρειάζεται μια προετοιμασία περίπου 3 μηνών. Απλά θα χρειαστεί να κάνει κάποιες λίγο παραπάνω ώρες, κάποιες προπονήσεις με παραπάνω ώρα από μία. Δηλαδή να κάνει 2 με 3 ώρες, 3,5. Καλό είναι εκεί στον κύκλο του, αν έχει κάποιον συναθλητή, κάποιο φίλο, κάπως να το κατευθύνει. Στο ίντερνετ μπορεί να βρει και διάφορα προγράμματα που έχουν ανεβάσει και διάφοροι προπονητές.
Αλλά καλύτερο θα είναι να απευθυνθεί
σε κάποιον.
Γιατί η προπονήση πιο έμπειρο.
Απλά χρειάζεται να κάνει κάποια 2,5 ώρα, θα έλεγα εγώ, ή 3 ώρα, ας πούμε, 3 ώρες προπονήσεις, ώστε να μάθει το σώμα του να αντέχει στην πολύ ωραία καταπώνηση ενός μαραθώνιου. Και ας το επιδιώξει, δεν είναι κακό. Θέλει προσοχή βέβαια στην ενυδάτωση. Αυτά που λέμε στους ηλεκτρολίτες, να πάρει το αλάτι του, το μαγνήσιο του κτλ.
Γι' αυτό λέμε ότι όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται υπό καθοδήγηση. Οπότε καλό
Ακριβώς.
θα είναι να απευθυνθεί σε κάποιο γυμναστή. Υπάρχουν πάρα πολλοί, ευτυχώς, τον τελευταίο καιρό. Είπαμε mm-hmm. το δρομικό κίνημα έχει θεριεύσει. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλοί γυμναστές οι οποίοι μπορούν να του δώσουν έτσι κάποιες κατευθύνσεις για να είναι πιο ασφαλή σε αυτό το οποίο κάνει.
Συμφωνώ.
Λοιπόν. Θέλω να πάμε τώρα στο τελευταίο σας αποτόλμημα. Είναι αυτό το οποίο κάνατε μαζί με τον Τάσο τον Σταθόπουλο και τον Ηλία τον Σπέι και υψώσατε τη σημαία της Φλόγας. Η Φλόγα είναι ο σύλλογος
γονέων με παιδιά που πάσχουν από νεοπλασματικές ασθένειες.
Έτσι λοιπόν. Και υψώσατε λοιπόν τη σημαία αυτή της Φλόγας στο Μύτικα μετά από ένα ποδηλατικό ταξίδι 540 χιλιόμετρων.
Mm-hmm. 510 ήταν
510.
Τελικά, γιατί είχαμε κάποια προβλήματα, μικροπροβλήματα στο δρόμο, τα οποία εντάξει μπορεί να αναφέρει ο Τάσος Σταθόπουλος.
Λοιπόν, ο Τάσος Σταθόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, 64 χρόνων να πούμε.
64 ετών, ακριβώς. 64 ετών.
Τριαθλητής κατά βάση και όχι μόνο. Κύριε Σταθόπουλε, καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Τι κάνετε?
Καλά. Καλημερίζω όλους τους ακροατές σας. Και το φίλο μου το Θανάση τον Κανελόπουλο που αυτή τη στιγμή σας εξήγησε πάρα πολύ όμορφα πράγματα.
Καλή σου μέρα, Τάσο.
Λοιπόν, έχετε τρέξει, κύριε Τάσο, Σπάρταθλ, έχετε τρέξει μαραθωνίους. Κατά βάση, λέω, είσαστε τριαθλητής. Και να πούμε ότι όλα αυτά τα κάνετε όλα αυτά τα χρόνια, έχοντας και μια αναπηρία στο χέρι από ένα εργατικό ατύχημα, από ό,τι μου λέγατε. Και κάποιο, πρόβλημα, και κάποιο πρόβλημα στο πόδι σας από ένα επίσης ατύχημα με το αυτοκίνητο.
Ακριβώς.
Έτσι, ωστόσο η ζωή σας όλη αντιλαμβάνομαι ότι είναι δράση και αθλητισμός, έτσι.
Μάλιστα. Είναι τρόπο ζωής πλέον και για μένα.
Για ξεκινήστε μας λίγο, γιατί σας βλέπω ότι είστε ενεργός, ζωντανός, υγιής μέχρι τα 64.
Απλώς ξεκίνησα τον πρώτο μου μαραθώνιο 27 ετών. Αυτό μου άλλαξε ριζικά τη ζωή, τον τρόπο ζωής μου και απλώς γνώρισα πραγματικά τι σημαίνει το ρήμα παίζω, γιατί έπαιζα ποδόσφαιρο και τα άλλα τα αγαπημένα μας παιχνίδια mm-hmm. και τι σημαίνει το ρήμα αγωνίζομαι, το οποίο είναι μεγάλη ευλογία για κάποιον και παροτρύνω όλους τους δρομείς οι οποίοι ξεκινάνε τώρα και δεν έχουν τρέξει τον μαραθώνιο δρόμο να τρέξουν και να τερματίσουν ένα μαραθώνιο δρόμο. Ο αθλητισμός βέβαια, αυτό να που υπηρετούμε εμείς, δεν έχει να κάνει με εκείνο τον ανταγωνιστικό τομέα που θέλουν με το έτσι θέλω, θέλουν να μας επιβάλλουν. Το να τερματίσει κάποιος μαραθωνοδρόμος στην κλασική μας διαδρομή, ειδικά έναν μαραθώνιο, είναι ότι το πιο συγκινητικό και ότι το καλύτερο μπορεί να του προσφέρει για την υπόλοιπη ζωή του σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής του ζωής και όχι μόνο στον αθλητισμό. Άρα δεν είναι μόνο μετάλλια και ρεκόρ, είναι η συμμετοχή κάθε ανθρώπου σε αυτά τα μεγάλα αθλήματα, σε αυτές τις μεγάλες υπεραποστάσεις με τις οποίες ασχολήθηκα και εγώ, όπως και ο Θανάσου Κανελόπουλος, που πολλοί λένε πλέον ότι η ψυχική δομή υπερτερεί του σώματος. Και έχουμε να κάνουμε με το ταλέντο της ψυχής του λοιπόν, και όχι μόνο με το σωματικό ταλέντο που για λόγους εμπορικούς μας προβάλλουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να περνάμε μηνύματα στα δικά μας τα παιδιά, στον οικογενειακό μας περίγυρο και όχι μόνο.
Αυτό λοιπόν που λέτε τώρα, η προπόνηση της ψυχής, πώς γίνεται?
Αυτά έρχονται μόνο από όλα τα πράγματα. Άμα σε συγκινεί ένας θερματισμός μαραθωνίου δρόμου, μετά δεν σταματάς. Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει με όλους τους αθλητές. Εγώ απλώς ήθελα να κάνω και το επόμενο βήμα μετά από το μαραθώνιο, να τρέξω και τις υπεραποστάσεις. Έτρεξα και τα 100 χιλιόμετρα που είναι το πρόκριμα για το Σπάρταθλον. Μπήκα στο Σπάρταθλον το 1998. Όμως ο γιος μου ο μικρός, ο Αλέξανδρος, όπως και ο Γιώργος, με παρέσυραν γιατί αγάπησαν το ποδήλατο και μπήκα στην ποδηλασία. Αυτό με έκανε να σκεφτώ ότι και με λίγο κολύμπι θα πήγαινα σε έναν αγώνα τριάθλου. Και έτσι έγινε το 1996 το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Και στους βετεράνους πήρα τη δεύτερη Πανελλήνια θέση. Δεν είναι όμως εκεί το ζήτημα, δεν είναι οι θέσεις. Είναι οι εμπειρίες που αποκτούσα και ακόμα ήθελα να κάνω κάτι περισσότερο. Μπήκα και στο Ironman, εκείνο το σκληρό, το μονοήμερο αγώνισμα που γίνεται. Τερμάτισα 6 Ironman μέχρι σήμερα. Και μετά μπήκα και στο Ultraman, το οποίο το Ultraman το έχουμε τερματίσει 3-4 Έλληνες, όπως είναι ο Κώστας ο Ζεμαδάνης, ο Λευτέρης ο Παρασκευάς, ο γιος μου πρώτος, ο οποίος το έκανε 24 ετών στον Καναδά, και μετά εγώ άτυπα. Και όταν λέμε Ultraman,
πείτε λίγο τις αποστάσεις.
Ναι. Να πούμε πρώτα το Ironman, το οποίο έχει γίνει αγαπητό στην Ελλάδα και το έχουν τερματίσει σχεδόν 70 με 80 αθλητές. Και εγώ βέβαια έχω την τιμή να είμαι ο παππούς όλων. Και χαίρομαι γι' αυτό.
Μακάρι να ήταν όλοι παππούδες σαν και εσάς.
Λοιπόν, και το πρώτο μου Ironman το έκανα και με τον τραυματισμό μου αυτόν στο Αλμέρε, το οποίο ήμουν ακριβώς 50 χρονών. Το μονοήμερο αγώνισμα το λοιπόν, για να πάρει κάποιος τον τίτλο του σιδερένιου ανθρώπου, θα πρέπει να κολυμπήσει από το πρωί τα 3.800 μέτρα, μετά να κάνει την ποδηλασία 180 χιλιόμετρα, χωρίς κολλητήρια και βοηθήματα βέβαια, γιατί απαγορεύεται, και μετά να τρέξει το μαραθώνιο δρόμο, το πιο σκληρό και επίμονο αγώνισμα που είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Από εκεί και πέρα εγώ ήθελα να κάνω ακόμα και το επόμενο βήμα σε μια ηλικία που ήμουν 60 ετών. Να πάω δηλαδή στον Καναδά για να κάνω και το Ultraman. Να κολυμπήσω 10 χιλιόμετρα, να ποδηλατήσω 420 χιλιόμετρα και να τρέξω τους δύο μαραθώνιους. Όμως την προετοιμασία μου και στο μεροκάματο, γιατί εγώ είμαι μαραγκός, ήμουν μαραγκός και βέβαιος είχα και εγώ τις ανάλογες την κούραση στη δουλειά, τους τραυματισμούς μου και όλα αυτά. Και πήγαινα στη δουλειά μου και με χτύπησε ένα αυτοκίνητο με το μηχανάκι που πήγαινα σε μια πελάτησα. Ήρθε ο γιος μου στο νοσοκομείο, ο Αλέξανδρος 24 ετών στο Φρειάσιο, και μου λέει: «Μπαμπά, ξέρουμε ότι προτιμάς να πας στο Ultraman του Καναδά. Μη στεναχωριέσαι, θα πάω εγώ». Και πήγε το Ελληνόπουλο αυτό 24 ετών και βγήκε και τρίτο στη Γενική και παραμένει μέχρι σήμερα ο μικρότερος παγκοσμίως Ultraman στον κόσμο. Και εγώ άτυπα βέβαια που το έκανα μετά από 4 χρόνια, δεν πίστευα μετά από αυτό το «μου σπάσανε την κνήμη μου, κόντυνε το πόδι μου, αφαιρέσαν την περώνη, με χτύπησε ο γοφός». Και όμως κουτσένοντας ακόμα Επιμένω και παίρνω μέρος σε αγώνες υπέρ της φλόγας, πιστεύοντας ότι τόσα χρόνια που λίγο πολύ όλοι οι αθλητές έχουμε εκείνον τον αθλητικό εγωισμό που δεν παραξηγείται, να θέλουμε να πάρουμε ένα κύπελο, ένα μετάλλιο. Κατάλαβα το λοιπόν μετά από τόσα χρόνια ότι η προσφορά μας σαν αθλητές, σαν εραστέχνες αθλητές απέναντι στις ευπαθείς ομάδες πρέπει να είμαστε παρόν. Προσφέρουμε πολύ περισσότερα το λοιπόν το να μπορέσουμε κι εμείς να στεκόμαστε. Ειδικά σε αυτά τα παιδιά της φλόγας, τα οποία έχουν τεράστιες ανάγκες και κάνουν ό,τι μπορούν μέσα από το σύλλογο για να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις ανάγκες, όπως είπα, που έρχονται οι γονείς.
Λοιπόν, σας ακούω με πολύ μεγάλο θαυμασμό και με πολύ μεγάλο θαυμασμό απέναντι σε αυτό που κάνετε. Και για το γεγονός ότι παρό το γεγονός ότι είστε 64 χρονών, συνεχίζετε έτσι με την ίδια ορμή και με την ίδια θέρμη να κάνετε αυτό το οποίο κάνετε. Μάλιστα. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι και με την οικογένεια είστε πάρα πολύ δεμένοι, δηλαδή αθλητικά εννοώ, ότι ο γιος σας παροτρύνει, εσείς παροτρύνετε και τα παιδιά, και είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο αυτό το οποίο βγαίνει σαν αποτέλεσμα. Θέλω να μου πείτε, όταν ξεκινήσατε αθλητισμό, πιστεύατε ότι κάποτε θα φτάσετε σε αυτό το σημείο?
Δεν κοιτούσα τη διάκριση. Κοιτούσα μόνο να ξεπεράσω πάντοτε τον ίδιο μου τον εαυτό και να μοιράζω δύναμη στον οικογενειακό μου περίγυρο, στους φίλους μου, αλλά ακόμα και στα παιδιά που με άδεια του Υπουργείου Παιδείας μιλάω για θέματα καθαρού αθλητισμού, και αυτό με ενδιαφέρει. Θέλω να είμαι πρότυπο, δεν είναι κακό αυτό. Το να θέλω ακόμα να είμαι πρότυπο, να βλέπουν τα παιδιά έναν άνθρωπο 64 ετών με εμφανή την αναπηρία αυτή και να ενθαρρύνω τα παιδιά και να λέω: παιδιά, μην το βάζετε κάτω. Βλέπετε εμένα ότι είμαι παππούς σας και ακόμα προσπαθώ. Αλλά όμως δεν μονοπολώ τις προσπάθειες μου αυτές, που εντάξει για πολλούς πιστεύω ότι είναι κάτι το ακατόρθωτο. Όμως εγώ σαν παράδειγμα, σαν κίνητρα λέω στα παιδιά ότι η δύναμή μου αυτή, αυτά τα ψυχικά αποθέματα που όλοι μας τα έχουμε και θα πρέπει να τα ψάξουμε για να τα καλλιεργήσουμε, παίρνω και εγώ δύναμη από την οικογένειά μου, από τα παιδιά μου, από τους φίλους μου, βεβαίως από τους τυφλούς μαραθωνοδρόμους, διότι δεν ντρέπομαι να το πω, έχω κλάψει πάρα πολλές σε τραυματισμούς μαραθωνίου, αλλά και όταν τρέχω δίπλα με τυφλούς μαραθωνοδρόμους, όπως είναι ο Στέργιος ο Σιούτης, αυτός ο μεγάλος αθλητής, αλλά και στο εξωτερικό βλέπουμε καροτσάκια με Iron Man που δεν μπορούν να κινηθούν, ξέρετε, ενώ μπορούν να κολυμπήσουν, μετά τους βάζουν με κινητικά προβλήματα και ολοκληρώνουν το Iron Man. Αυτά ο κόσμος γενικότερα, γύρω από τον αθλητισμό δεν τα γνωρίζουν. Καλό θα είναι το λοιπόν να τα γνωρίζουν, γιατί αυτό που πρέπει πρωτίστως είναι να διαφυλάξουμε τα παιδιά και τα παιδιά να επιλέγουν πρώτα. Αυτό το ερώτημα που κάνω εγώ στους μαθητές είναι το εξής. Παιδιά, ποιος είναι εκείνος ο μεγάλος ο μπασκεμπολίστας, ο μεγάλος ποδοσφαιριστής που κι εγώ θα τον θαυμάσω και θα τον χειροκροτήσω? Ποιος πιστεύετε ότι κάνει τον μεγαλύτερο άθλο? Ένα μεγάλο όνομα του ποδοσφαίρου ή ο τυφλός μαραθωνοδρόμος? Και εκεί είναι το κέρδος, εκεί είναι η ευλογία της ζωής, ότι όλα τα παιδιά κατανοούν, έχουν το ένστικτο της ανθρωπιάς και λένε όλοι ομοφόνος: κύριε Τάσο, ο μαραθωνοδρόμος, ο τυφλός μαραθωνοδρόμος που τρέχει με το σύνοδό του, και μπορεί αυτός ο άνθρωπος με τα μάτια της ψυχής να τερματίσει ένα μαραθώνιο δρόμο.
Λοιπόν, κύριε Τάσο,
πρέπει να δείχνουμε στα παιδιά.
Ασφαλώς.
Αν θέλετε να γυρίσω λιγάκι.
Κύριε Τάσο, είσαστε πραγματικά χύμαρος, αλλά έχουμε μόνο 3 λεπτάκια ακόμα στην διάθεσή μας.
Να ολοκληρώσω μόνο τον αγώνα που κάναμε με
αυτό,
τα παιδιά.
Αυτό.
Είχε φωλιάσει στο μυαλό μου εδώ και ένα χρόνο το λοιπόν να κάνω πάλι αυτό το τρίαθλο το μεγάλο. Δεν το ονομάζω τρίαθλο γιατί μπορεί ορισμένοι να θεωρήσουν ότι εντάξει δεν είναι αυτά τα μέτρα και αποστάσεις και το ένα και το άλλο. Εν πάση περιπτώσει, για να είμαστε κοντά στη φλόγα, αυτή η αθλητική παρέα που λέμε, θέλησε να με βοηθήσει για αυτή τη σκέψη που είχα στο μυαλό μου. Γιατί και στη Γερμανία είχα τρέξει στο Ironman για τα παιδιά της Φλόγας και πριν από 2 χρόνια έκανα πάλι το Ultraman εδώ με τον μεγάλο δάσκαλο τον Τάκη το Σκουλή να με συνοδεύει και τον Σπύρο το Σπυρόπουλο.
Βρεθήκατε λοιπόν τώρα με τον Θανάση τον Καναλόπουλο και με τον Ελία το Σπέι. Κάνατε την ομάδα αυτή.
Φύγαμε από το ξενώνα της Φλόγας. Ήταν συμβολική η κίνησή μας. Γιατί για να πάμε πάνω στον Όλυμπο, στο υψηλότερο σημείο της Ελλάδας, να προβάλλουμε τη Φλόγα της ελπίδας για ζωή που τα συνδυάζει όλα. Φεύγοντας πήγαμε στα Μέγαρα που εγώ κολύμπησα τα 10 χιλιόμετρα και μετά από 4,5 ώρες βγήκα με τη συνοδεία μου βέβαια και με άτομα που παρευρεθήκαν εκεί έτσι για να βοηθήσουν λιγάκι κάποιοι φίλοι δρομής όπως ο Σωτήρης Σωτηρίου κλπ. Αμέσως μετά πήραμε τα ποδήλατα και μέσω βιλίων, Θήβας κλπ. Φτάσαμε μέχρι το λιτόχωρο της Κατερίνης μετά από 510 χιλιόμετρα. Την ίδια μέρα, την πρώτη μέρα, εγώ κάλυψα μαζί με το Σπέι τον Ηλία τα 210 χιλιόμετρα μέχρι πριν από τη Λαμία σε ένα χωριό το οποίο κοιμηθήκαμε.
Την Αμφίκλεια. Η Αμφίκλεια είναι.
Στην Αμφίκλεια, ναι, όλο το ξεχνά αυτό το χωριό.
Ωραία.
Και ευχαριστούμε πολύ που μας φιλοξενήσαν εκεί, έστω σε κάποια δωμάτια για να κοιμηθούμε. Σηκωθήκαμε πάλι νύχτα και πήγαμε πάνω στο Βόλο, όπου έγινε μια μικρή εκδήλωση υπέρ της Φλόγας, όπως και στη Λάρισα.
Ωραία. Και αφού τερματίσετε με τα ποδήλατα, μετά φτάσατε στο Μέτικα.
Ξυπνήσαμε με τον Κανελόπουλο και τον ευχαριστώ πολύ που είχε.
Σας λέω, κύριε Τάσο, βοηθήστε με λίγο γιατί δεν έχουμε χρόνο, πρέπει να κλείσουμε για δελτίο. Λοιπόν, φτάσατε λοιπόν και υψώσατε τη σημαία της Φλόγας και ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία.
Μάλιστα.
Συγχαρητήρια για μια ακόμα φορά. Θα ήθελα να έρθετε κάποια στιγμή στο στούντιο να τα πούμε από κοντά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Και πάντα επιτυχίες. Λοιπόν. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Ήταν πραγματικά χύμαρος.
Είναι χυμαρός ο Τάσος, έτσι είναι πάντα.
Πραγματικά.
Ασυγκράτητος.
Λοιπόν.
Απλά να πω γρήγορα ότι ο κόσμος πρέπει να ενσωματώσει το τρέξιμο και τη σωστή ισορροπημένη διατροφή στη ζωή του. Να το κάνει καθημερινή πράξη και στην καθημερινή του ζωή. Και ένα έτσι ρητό, ας πούμε, παλιού σοφού, ότι η ψυχή μας είναι μια καλύβα που αν δεν την κάψουμε δεν πρόκειται να ζήσουμε.
Έτσι, σωστό. Λοιπόν, με αυτό κλείνουμε. Θανάση Καναλόπουλε, ευχαριστώ πολύ που ήσουν σήμερα.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Σοφία Μαντά στη ρύθμιση των ήχων, Έφη Καράμπινα στην παραγωγή, Φώτης Παρόλας στις μουσικές επιλογές, Βίκη Σπύρου στο μικρόφωνο. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Να είστε όλοι καλά. Φιλιά!